mums pieaugšie narkotisko vielu lietotāji, un diemžēl viņa ārstēšana nav lēta. Kā arī ir svarīgi nodrošināt šo pēcticību rehabilitāciju.
Daina Mūrmana un Braško no Veselības ministrijas otrdien valdības sēdē skaidroja, kāpēc no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nepieciešama papildu nauda rehabilitācijai.
Ir vajadzīgs viņus ir rehabilitēt, lai vismaz daļu no viņiem atgriezt apakaļ sabiedrībā savādā tikai viņus ārstēt, viņus izvest no akūtā stāvokļa un tālāk neko secīgi nedarīt, patiesībā tad nav gan izvēle jēgas.
Ministrijas pārstāve arī uzsvēra, ka līdz ar jauno psihoaktīvo vielu izplatību lietotāju skaits palielinās.
Katru otro dienu neatliekamās palīdzības dienas ziņo, kad to pacientu skaits, kuri tiek ievesti ārstniecības iestādē akūtā stāvoklī, viņu skaits diemžēl pieaug. Neskatoties to, kad ir veikti pasākumi un šīs darbības ir kriminalizētas, tomēr nekas jau dzīvē neapstājās.
Apreibušie jaunieši vispirms atkopjas slimnīcās. Stāsta Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienestas stacionāra virsārste Sarmīta Skaida.
Vai no tā ir akūta intoksikācija, kur pārsvarā dominē uzvedības traucējumi, nu, tiksim, nelielā mērā klāt arī vegetātika vai somatika, tas ir paaugstināts spiediens un zvīšanas, tahikardijas un tam līdzīgi. Vai otrs variants ir arī, kad ir tomēr arī kaut kādi psihiski nopietnāki traucējumi, un tad, kad tie tiek kupēti, tad pēc būtības mums šis pusaudzis vai bērns ir jāizrakst ārā, būtu nepieciešama tālāka ārstēšana.
Skaidi norāda, ka līdz šim rehabilitācijas vietas skaits ir bijis neliels, tāpēc rindas garas.
Un ļoti bieži bija tā, ka šis pusaudzis tiek izlaists ārā un paiet nedēļa vai divas, un, protams, viņš ambulatoru zāles nelieto, ambulatoru narkologu neapmeklē, un viņš tiek atkal atvests ar intoksikācijas stāvokli atpakaļ uz slimnīcu. Un līdz ar to vecāki arī sita trauksmi, nu, turat viņu neraksta tārā, un ko mums darīt, kur mums viņu likt tālāk, ja.
Uzklausījusi Veselības ministriju, valdība otrdien nolēma atbalstīt papildu naudas 188 tūkstoši eiro piešķiršanu rehabilitācijai un ārstēšanai.
Pirmo punktu atbalstam Veselības
ministrijas. Pēc sēdes Veselības ministrijas pārstāvu norādīja, ka būs iespējams nodrošināt rehabilitāciju 60 pacientiem, turpina Mūrmane un Braško.
Ja mums ir šis papildus finansējums, tad mēs viņus vairāk novirzīsim gan uz ainažiem, kur tieši specializējas, teiksim, jauniešu narkomānu rehabilitācijā un arī uz ģintermožu. Un laiks, protams, viņiem tas laiks ir pie kā minimums 30 dienas, tur faktiski nemaz īsti mazāk nevar, jo tomēr tā laikā drusciņi ir tam jaunietim jāradarī varbūt vēlme paskatīties dzīvi no citas puses.
Tāpat arī aptuveni 150 tūkstošus eiro valdība piešķīra preventīviem pasākumiem, piemēram, nometņu rīkošanai, lai aizpildītu jauniešiem brīvo laiku un pedagogu izglītošanai. Šī nauda būs pieejama aizsardzības, iekšlietu un izglītības ministrijām. Laura Dzērve, Latvijas Radio.